Areena. Et uskalla mennä uimaan matalaan mökkilampeen, sillä olet aika varma, että siellä lymyää. Yllätin itsenikin. Muutama vuosikymmen myöhemmin kuitenkin reissaat maapallon toiselle puolelle ja katsot rakastunein silmin valkohaita, joka tunnustelee sinua ja sitä erottavaa metallista häkkirakennelmaa veitsen terävillä hampaillaan. Kuulostaako ihan hullulta? Totta se on, näin on tapahtunut Harri-Pekka Pietikäiselle, joka on tänään Kulttuuri Ykkösen vieraana. Minä olen Pauliina Krym ja tervetuloa lähetykseen, Harri-Pekka.
Kiitos tosi paljon. Mä en tule ikinä pääsee yli tuosta alkuintrosta.
Ei minäkään. Loman jälkeen sitä on ihminen täynnä energiaa. Sä oot, Harri-Pekka, haikäännynnäinen. Mä keksin tämän sanan. Ja tänään me tutustutaan sun kanssa 70-luvun hittielokuva Tappajahain pääosan esittäjän lajiin, eli valkohaihin. Ja selvitämme sen, että miksi nyt 2020-luvulla turistit maksavat maltaita matkustaakseen maailman toiselle puolelle, nähdäkseen tämän olennon elävänä ja ihan mahdollisimman lähellä sen omassa elementissä, eli vedessä. Sä oot, Harri-Pekka Pietikäinen, pelännyt lapsena ja sen jälkeenkin tätä 70-luvun kulttileffa Tappajahain petoa ihan kuollaksesi. Ja se on mennyt niin pitkälle, että sua on pelottanut mennä järveen uimaan.
Joo, tai siis tavallaan oikeastaan niin kuin, sen sijaan, että mä olisin sitä valkohaita nimenomaan pelännyt, niin musta tuntuu, että se on nimenomaan kohdistunut tähän myyttiin ja tähän, niin kuin tähän nimenomaan Tappajahain ehkä enemmänkin. Että se on tavallaan aika tuttukin tarina, että mä liian nuorena on kattonut liian monta kertaa kyseisen elokuvan ja sen järkyttävän huonot jatko-osat. Ja sitten kun ei ole osannut välttämättä niitä kuvastoja käydä lävitse, niin ne on sitten synnyttänyt sellaisia mielikuvia, mitkä sitten on yhdistänyt sinne uimaltaiden syviin päätyihin ja järviveteen.
Eli tässä terveisiä aikuisille, ne ikärajat ovat elokuvissa syystä. Miten pääsit katsomaan sen leffan pienenä? Kyllähän siinä oli meillä Suomessakin ikärajat.
No eihän me niin lapsetkaan mitään tyhmiä oltu tavallaan. Että kyllä siinä aikaa, kun oli VHS, niin silloin osattiin jo se, että jos siinä niin kuin, se, mikä siinä VHS:n kannessa luki, ei välttämättä sitten ollut se totuus siitä, että mitä sieltä oikeasti löytyy. Että kun se laittaa sen ritari S, niin se sopivasti kukaan ei epäilekään sitä sisältöä, joka sitten oli joku Tappaja. Tai toinen suosikki oli Indiana Jones ja Tuomion temppeli.
Se sydän revitään
joo,
sieltä
joo,
rinnasta.
Siis kerta toisiaan. Mehän vaan tankattiin näitä kyseisiä kohtia aina. Eihän me koko leffaa katsottu, vaan aina kelattiin ees taas näitä. Nyt tulee tämä paha kohta. Ja se oli aina semmoinen kova jätkän merkki kansio alle 10-vuotiaana.
Kyllä.
Että pystyi katsoa semmoisia kohtia, mitkä on niin sanotusti pahoja kohtia.
Mun on pakko nyt, vaikka tämä ei liity tähän haiaheeseen millään tavalla, niin kertoa VHS-tarina lyhyesti. Ehkä olin noin 10-vuotias tai nuorempi varmaan alle, niin naapuruston yksi poika oli löytänyt vanhempiensa VHS-aarteesta Emmanuel-elokuvan kasettina. Ja hän sitten näytti sitä 5 markan hintaan naapuruston lapsille. Kun vanhemmat olivat töissä koulun jälkeen, ja hän jäi sitten kiinni, kun minä menin sitten äidille sanomaan, että meni rahat hukkaan, kun oli tylsä elokuva.
Mutta selvästi bisnesmiehen elkeitä.
Bisnesmiehen elkeitä, terveisiä vaan Jannelle Vapaalaan. Mutta takaisin Tappajahaihin. Kun sä tiesit kuitenkin järjellä, eikö niin aikuisena, että eihän suomalaisjärvissä voi olla mitään tällaisia monstereita. Silti pelkäsit. Minkälainen, kuvaile vielä sitä tunnetta tämän Tappajahai-elokuvan tai sen jatko-osien äärellä? Mistä se tuntui se jännitys ja pelko?
No siis itse asiassa ei siis elokuvia katsoessa itse asiassa sitä pelkoa kauheasti tuntunut, vaan se oli enemmänkin se kuvasto, mikä jäi sinne pääkoppaan. Ja sitten kun se on tarpeeksi voimakas ja tarpeeksi pitkää aikaa, niin kun sun, tai pitkä kesto sitten sun elämässä, niin se ei ole niin yksinkertaista, että se aikuisena vaan niin kuin häviää sieltä. Ja se ei välttämättä ole sitä pelkoa, vaan jotain sellaista epämiellyttävää tunnetta siitä, että mä oon siellä vedessä ja mulle yhtäkkiä tulee niitä mielikuvia, sellaisia kuvamuistoja niistä elokuvista, on se sitten järvivedessä tai sitten siellä uimaltaan syvässä päädyssä. Niin se tekee sen olon siitä, oman olon silloin siitä semmoiseksi niin kuin turvattomaksi. Ja se on niin kuin epämiellyttävää. Mutta mun mielestä pelko on ehkä liian vahva kuva, koska kyllä mä oon pyrkinyt silloin kuitenkin niin kuin varsinkin aikuisielläkin niin siihen, että tämä nimenomaan ei rajoittaisi mun elämääni. Mm. Mutta valitettavasti se ei ole ihan niin yksinkertaisesti, jos sinne pääkoppaan lapsena ehtinyt niitä traumaattisia kuvia saamaan istutettua.
Aika pitkälle olet kuitenkin päässyt näistä traumoista toipumaan. Minulla on käsissäni tässä sinun kirjasi Pinnan alla elämäni valkohain kanssa. Tässä on hieno sinisävyinen kansi ja sen tässä kannen etuosassa niin alhaalla on tämä majesteettinen valkoha, joka on vähän niin kuin sivuttaen tulossa ehkä vähän sivusta kohti. Ja täällä yläreunassa tästä valokuvaa, niin täällä näkyy tämä häkki, joka on laskettu meriveteen ja siellä näkyy ainakin kahden innokkaan jalat, he seisovat siellä häkissä ja ihastelevat tätä haikalaa. Sä oot itse oikeastaan tehnyt täyskäännöksen tämän valkohain kanssa ja nähnyt tosiaan valkohain sen omassa ympäristössään Etelä-Afrikan vesillä. Milloin tämä käännös tapahtui? Milloin päätit ostaa lentoliput ja lähteä kohtaamaan valkohain?
No, tavallaan kyse ei ollut niin kuin suoranaisesti valtavasta käännöksestä, koska sen ohella, että mä jo lapsena tätä tappojahan, tai mitä me käytiin lävitse äsken, että mitä tappoja sai aikaan, niin mä myös tankkasin kaikkea valkohaihin liittyvää. Niin kuin luontodokkareita ja kirjastosta lainasin kirjat ja antikvariaatit ostin tyhjäksi valkohaikirjoista. Että mua kiinnosti tosi paljon se myytti, mitä elokuvat boostasi. Ja totta kai ne luontodokkaritkin on yleensä täynnä semmoisia vähän äkäsempiä ja vaarallisempia kuvastoa tappojahaista. Mutta sitten joskus ehkä tuossa 2010-luvun taitteessa aloin YouTuben kautta ymmärtämään sitä, kun sinne tuli klippejä katsottavaksi, että tämmöinen häkkisukeltaminenkin on mahdollista, että tällaista tehdään nykyään. Ja siitä alkoi kyteä sitten tämmöinen niin unelma siitä, että voi että, olisi kyllä tosi makea kokea toi. Siihen ei välttämättä liittynyt se, että mua niin pelotti se ajatus, vaan enemmänkin se, että niin tavallaan saisi vihdoinkin kokea ja nähdä niin omin silmin, että mistä oikeasti on kyse. Ja sitten mulla tuli tuossa 2016 mahdollisuus matkustaa turistireissulle Etelä-Afrikkaan ja sitten buukkasin sieltä reissun myös tänne Gunspain kylään, missä järjestetään näitä häkkisukelluksia. Se oli sellainen yhden päivän reissu ja käytännössä merellä oltiin 3 tuntia ja siitä se sitten niin lähti tämä reissu tavallaan.
Minkälainen kokemus oli nähdä valkohai ensimmäisen kerran?
Se oli ihan uskomattoman hieno kokemus, koska ihan ensimmäisen kerran mä näin valkohain veneen kannelta käsin. Me oltiin odotettu siellä paikan päällä semmoinen niin 15-20 minuuttia ehkä, ja sitten joku huusi tämän klassisen shark, jolloin tiedät, se koko vene sähköistyy. Ja mä muistan, kun mä katsoin siitä laidan ylitte, niin siinä meni semmoinen valtavan kokoinen, vähän niin kuin sukellusvene menisi siitä, pieni semmoinen, niin siitä veneen ohitte. Ja se näytti ihan täsmälleen samalta kuin siinä tappaja-elokuvassa, kun siinä on sellainen kohtaus, missä nämä 3 päähenkilöä ensimmäistä kertaa sillä merellä näkee sen valkohain. Okei, tämä ei ollut niin iso kuin se kyseinen tappaja siinä elokuvassa, mutta mä muistan kyllä sen, että se näytti tosi isolta. Ja mulla oli semmoinen fiilis, että koska mä olin päättänyt etukäteen se, että mä en ala jänistää tässä, niin ekana kun mä näin sen, niin mä menin saman tien sinne häkin luokse kysymään, että pääseekö sinne häkkiin. Tavallaan niin kuin ensimmäisten joukossa, koska niin kuin jos joku jännittää, niin se tavallaan se pointti on se, että sä niin kuin toimit vaan. Ja sitten häkistä käsin sitä joutui vähän aikaa odottelemaan, että se hai suostui jälleen tulemaan paikan päälle. Mutta kyllä mä muistan se eka kerta, kun mä sitten näin sen veden alla siitä niin kuin 2 metrin etäisyydeltä. Se oli ehkä joku 2,5 metrin, eli ei mikään hirveän iso edes valkohai. Mutta mä kiljuin ja huusin varmaan enemmän kuin yksikään turisti on huutanut siellä vedessä sen jälkeen, että siinä purkautui tosi paljon semmoista niin kuin unelmaa ja ehkä varmaan sitä pelkoakin osaltaan, kun sen kohtasi siinä.
Oliko se enemmän iloa vai kauhua vai semmoista jotenkin määrittelemätöntä?
Kyllä se musta tuntui, että se oli ennen kaikkea sitä riemua. Että tavallaan se ajatus siitä, että on päässyt sinne toiselle puolelle maapalloa ja nähnyt vihdoinkin. Kun tässä ehkä liittyy vielä sekin, että tämä kyseinen päivän reisu sinne merelle, niin se peruutettiin jo 2 kertaa aikaisemmin. Mm. Koska se sää siellä merellä oli sen verran huono, että sinne olisi voinut lähteä. Ja mä olin tiedostanut myös sen, että jos tämä kerta, mikä sitten onnistunut, oltaisiin peruutettu, niin mun lennot olisi lähtenyt sitten Suomeen, että se olisi kokonaan jäänyt kokematta. Ja kaiken lisäksi ei ole mitenkään niin kuin, itsestään selvää, että valkohait suostuu tulee sinne veneen lähelle. Niin tavallaan se, että tämä kaikki vihdoinkin onnistui ja me nähtiin se valkohaikin, niin se synnytti vaan semmoisen niin kuin valtavan endorfiinipuuskan ja adrenaliin ja dopaminin ja mitä liian ikinä onkaan. Mutta ja mikä sitten purkautui siinä tilanteessa.
kerrot tosi seikkaperäisesti tässä kirjassasi Pinnan alla elämäni valkohain kanssa siitä, että minkälaista tämä osallistuminen retkille on ja että siinä todella on paljon odottamista. Mä itse olin Valasafarilla Islannissa muutama vuosi sitten ja se laiva oli iso. Ei voi verrata näihin, jos sanon paatti, niin suututko?
Ei missään nimessä.
Näihin paatteihin, joilla haituristeja viedään etsimään näitä haikaloja. Ja siellä ei tullut meripahoinvointiakaan, koska se laiva oli suuri, tämä oli tammikuu ja oli lämmintä. Kaikki sai päälleen sitten vielä sellaiset oikein kunnon toppahaalarit, eikä sitä vettäkään roiskunut päälle, että oltiin kuin herran kukkarossa siellä. Mutta todella se oli sillä tavalla hankalaa, että eihän mikään mitään valaita nähty. Et me nähtiin muutama pyöriäinen sitten ja me oltiin puoli päivää siellä merellä, että samaistun tuohon odottamiseen. Mutta hyvä, että pääsit näkemään tämän valkohain. Yksi kerta ei riittänyt.
Joo, ei siis. Oikeastaan sen jälkeen, kun se tuli pois, niin kyllä mä silloin jo tiesin sen, että on todella vaikea ajatella, että mä en ikinä palaisi näiden kokemusten pariin. Mutta sitten mulla oikeastaan alkoi sitten silloin kyseisenä keväänä, klassinen tarina siinä mielessä, että mulla sen aikainen parisuhde päättyi sitten ja tuli sellainen tilanne, että mulla ei mitään tekemistä, niin mä aloin sitten kirjoittaa ajatuksia ylös tästä.
Johtuuko tästä sun valkohainnistuksesta?
Ei johtunut, mutta ainakaan toivon mukaan. Mutta aloin kirjoittaa sitten ylös ajatuksia liittyen tähän näihin valkohaihin ja mun kokemuksiin. Ja oikeastaan siitä sitten niin kuin alkoi kyteä jossain vaiheessa ajatus siitä, että saisiko tästä ihan kirjan aikaiseksi. Ja mä otin yhteyttä tähän samaan firmaan, kenen luona oli niin kuin turistireissulla ollut, eli asiakkaana. Ja mä kerroin heille tästä ideasta ja kysyin, että saisin päästä tutustumaan teidän duuniin vaikka viikoksi pariksi. Ja mun yllätykseksi sieltä tuli saman tien vihreätä valoa. Eli käytännössä katsoen, että toivotettiin tervetulleeksi viikon ajaksi tutustua valkohaiturismiin, niin sitten mä totta kai saman tien päätin, että mä lähdin sinne menemään. Ja sitä myötä myös toi kirjan idea sai niin kuin uutta boostia allensa. Ja nyt mä oon 5 kertaa käynyt siellä eri reissujen aikana ja ne on kaikki ollut hirvittävän erilaisia, että osassa on ollut puhtaasti sitä valkohaiturismin jeesaamista paikallista ja sitten osa on ollut taas puhtaasti sitä enemmän, että ollaan tutkijoiden kanssa siellä sitten tekemisissä. Kyllä. Ja tutkitaan sekä valkohaita että myös siellä paikan päällä olevia kuparihaita ja pienempiä hailajeja.
Tähän kirjaan olet dokumentoinut, täällä näkyy esimerkiksi tämä vene ja tämä häkki ja tätä miehistöä, joka pyöritti tätä yritystä ja sinä olet täällä kuvissa aika tyytyväisen näköisenä useammassakin. Puhutaan vähän näistä mittakaavoista tässä tämän valkohain kohdalla. Deep Blue on yli 7 metriä pitkä.
Niin, siis valkohaissa on muista, mistä mä en jotenkin tavallaan, niin musta on hauskaa, että valkohaiden pituudestahan käydään kovaa debanttia aina, koska niitä on tosi vaikea mitata, koska sä et valkohaita tavallaan pysty niin kuin vangitsemaan ja mittaamaan, niin siinä on aina omat määreensä, millä sitä mitataan, että sä pystyt sitä selkäivän ja pyrstön välistä tilaa niin jollain tapaa hahmottaa, ja sitten tulee Etelä-Afrikassa, me vaikka mitattiin sillä ajatuksella, että se häkki, missä me uidaan, niin on 4-metrinen. Ja kun se valkohai uusi sitä ohitte, niin pystyy silmämääräisesti katsoa. Mutta se mua huvittaa, kun jotkut on hirvittävän niin kun varmoja vaikka siitä, että Deep Blue on yli 7-metrinen. Jotkut on sitä mieltä, että se oli 5,5-metrinen. Jotkut ovat sitä mieltä, että yli 8-metrinen. Mm-hmm. Tämä on tämmöistä tavallaan sellaista debanttia, mitä käydään lävitse, mutta tiettävästi kuitenkaan ikinä ei ole kuvattu niin isoa valkohaita kuin tämä Deep Blue. Ja sitten löytyy, tällä hakusanalla löytyy YouTubesta monta klippiä. Ja eittämättä kyseessä on niin kuin iso valkohai.
Miten ne erottaa toisistaan nämä hait, no, valkohait?
No oikeastaan kyllähän siinä on montakin tapaa, että valkohaiden selkäevä, varsinkin tämä sahalaitainen puoli, niin se on yksilöllinen. Ihan samalla tavalla kuin meillä on vaikka sormenjälket. Mm-hmm. Ja sitä käytetään muun muassa sitten, jos mietitään tutkimustyötä, niin käytetään siihen tunnistamiseen. Eli tehdään tämmöisiä niin kuin fingerprint-tyyppisiä evän tunnistustyökaluja ja sitä kautta niin kuin verrataan, että nähdään joku valkohai, otetaan siitä kuvaa ja pystytään sen työkalun avulla sitten vertaamaan sitä, että onko tämä kyseinen hai ollut siellä paikan päällä aikaisemmin. Ja sitten aletaan sitä kautta yrittää hahmottaa vähän sitä, että miten populaatio liikkuu ja sen lukumäärää. Mutta sitten totta kai siis se koko on tietenkin merkittävä ero toisissa, ja sitten niissä on erilaisia naarmuja tai ruhjeita on saattanut tulla, mitkä on jollakin hailla saattaa puuttuu evästä osa tai puuttuu pyrstöstä osa tai olla joku merkittävä arpi, mikä erottaa sen. Ja sitten myös käyttäytyminen on yksi semmoinen, että ne valkohaiden käyttäytyminen on joskus hyvin, tai itse asiassa aika useinkin hyvin yksilöllistä erilaista. Joillekin on vähän voimakkaampi persoona kuin jollakin toisella, tai sanotaan, että tunnistettavampi enemmänkin. Niin tämmöisiä avulla, mutta kyllä ainakin itselläni silloin jokaisella erillisellä reissulla, millä on käynyt, niin on oppinut aina tunnistaa sen kyseisen ajanjakson niin kuin valkohait yksilöltä, että ketkä siellä on.
Ja sinulla on yksi valkohai maailmassa, johon olet erityisen ihastunut ja jonka tapaamista olet toivot, varmaan edelleenkin toivot tapaavasi hänet tai sen. Kerro tästä yksilöstä.
Joo, siis Scarletti, niin Scarlet valkohai on saanut nimensä siis nimenomaan niistä naarmuista, mitä hänellä on, mitkä on todennäköisesti tullut siitä, että saaliseläimet on yrittänyt raapia hyökkäyksen yhteydessä, mutta Scarlet oli, mä 2017 reissulla tapasin hänet ja arviolta noin 5-metrinen valkohai, muistetaan taas, että se on hyvin vaikeaa se arviointi, mutta arviolta noin 5 metrin kokoinen naaraspuolinen valkohai, kenen käyttäytyminen oli tosi aktiivista, hän viihtyi veneen ympärillä, tykkäs ottaa syötistä kiinni, tykkäs tulla lähelle, tykkäs niinku, vähän niinku jopa pientä showta pistää päälle. Kyseessä ei ole suurin mun näkemäni valkohai, mutta ehdottomasti semmoinen, niinku, minkä läsnäolo on ollut voimakkain. Et mä muistan sen, että joka ikinen kerta, kun 2017 vuoden aikana olevalla reissulla hänet näin, tai sen näin, kustantajan sanoi, että valkohaita ei saa sanoa hän, mutta niin joka ikinen kerta se vene meni aina ihan hiljaiseksi. Et yleensä kun se valkohai tulee paikalle, niin ihmiset alkaa kirkumaan ja alkaa innostusta tulee ilmassa, mutta sitten kun tuommoinen Scarletin kokoinen niin möhkäli, joka ihan oikeasti näyttää semmoinen sukellusveneeltä, niin se vene aina hiljenee. Ja kaikki vaan katsoi, että voiko olla mahdollista, että se hai voi oikeasti olla tuon kokoinen. Ja siinä on jotain tosi puhuttelevaa ja vaikuttavaa.
Harri-Pekka Pietikäinen, yksi tämmöinen hainkatselureissu saattaa maksaa satojakin dollareita tai euroja. Paljonko sulla on tähän mennessä palannut rahaa?
No, sen verran tietenkin mua on helpottanut se, että kun mä oon kirjan puolesta ollut tekemässä siellä, niin mä oon ollut sitten
ja tavallaan... Ja sä oot viikon ikään kuin ilmaiset reissut.
Joo, ja ylikin viikon, mutta siis käytännössä siinä ollut töissä siellä. Mm. Eli on auttanut siinä paikallisen turismin kanssa ja sitten myös auttanut tutkijoita siinä hommassa. Ja sen lisäksi mä oon ollut myös siellä vapaaehtoistyöntekijänä roolissa, mikä on sekin liittynyt sitten kirjaprojektiin. Eli käytännössä on koko ajan tuon kirjan varjolla ollut havainnoimassa sekä sitä Gunspain kylän toimintaa, että ennen kaikkea tämän kyseisen White Shark Diving Companyn toimintaa.
Mutta jos mä lähtisin nyt aivan ummikkona sinne ja haluaisin tällaisen kokemuksen ostaa, niin missäköhän hintaluokassa pyörittäisi?
No itse asiassa tuolla Gunspaissa, eli tuolla Etelä-Afrikassa, niin se ei ole kauhean kallista. Se maksaa noin reilun satasen verran suunnilleen se yksi reissu. Se kestää sen 3 tuntia. Se johtuu siitä, että se paikka, missä niitä valkohaita on, tai ainakin oli. Se on aika lähellä. Siitä on noin 15-20 minuutin venematka. Mm. Eli se on hyvin helppo tavallaan mennä. Sua tullaan hakemaan aamulla kaupungista 2 tuntia, ajetaan Gunspaihin aamupalat ja turvallisuusluennot ja sitten merelle ja häkkiin ja sen jälkeen takaisin ja päivällinen naamaa ja videot mukaan ja takaisin kaupunkiin. Mutta sitten taas, niin kun jos mietitään muita paikkoja, niin kuin Australiaa ja ennen kaikkea Meksikon Guadalupen saaria, missä järjestetään myös sukelluksia, niin siellä ne on hyvin paljon kalliimpia. Esimerkiksi Meksikossa niin puhutaan 3 tonnista ja vajaan viikon reissusta, tosin siihen kuuluu sitten niin kuin kaikki, ruuat, juomat, ihan kaikki. Mutta siellä se Guadalupen saari on sen verran kaukana mantereilta, siinä on vuorokauden melkein laivamatka, eli että sinne ei voikaan lähteä muuta kuin vähän pitemmäksi aikaa. Mutta nämä kokemukset on, no mä en ole koskaan Guadalupella käynyt, mutta nämä kokemukset on ymmärtääkseni hirvittävän erilaisia riippuen siitä, että missä sä oot.
Tämä on Kulttuuri Ykkönen, jossa tänään uiskennellaan samoissa vesissä valkohaipedon kanssa. Koitan provosoida päivän vierasta Harri-Pekka Pietikäistä sanalla peto. Puhutaan, ennen kuin kiihdyt, niin puhutaan vielä vähän tästä bisneksestä. Tosiaan niin kuin kerrotkin Harri-Pekka, sinä olet päässyt tutustumaan näihin yrittäjiin, jotka elävät ihmisistä, jotka haluavat päästä mahdollisimman lähelle valkohaita ja muita haikaloja niiden luonnollisessa ympäristössä. Ja on aika oiva yhteensattuma, että olet täällä tänään ja tässä kuussa, sillä Yle Radio 1 heinäkuu on omistettu Afrikalle. Meillä on käynnissä afrikkalainen heinäkuu ja nyt mennäänkin tuonne Etelä-Afrikan rannikolle. Ja siellä on tämä Gunspain kalastajakylä, josta tuossa äsken kerroitkin ja olet ystävystynyt näiden yrittäjien kanssa. Minkälainen tämä porukka on?
Gunspaissa on, tai ainakin oli ennen koronaa, kaikkihan on totta kai myös muuttunut siellä sen myötä, mutta oli 8 luvanvarasta firmaa, mitkä vei päivittäin ihmisiä merelle katsoa valkoa. Tässä on ihan valtava määrä ihmisiä, mitä siellä päivittäin tulee, koska paikka tituleeraa tai ainakin tituleerannut itseänsä maailman valkohaipääkaupungiksi. Mutta nämä tyypit, ketä siellä on töissä, niin ne on siis tavallaan on ihan tavallisia duunareita. Mm-hmm. Että okei, jokaisella firmalla on, tai lähes jokaisella firmalla on olemassa myös meribiologi, koska se tuo siihen, ensinnäkin nämä firmat rahoittaa näitä meribiologien tutkimustyötä, mm-hmm. ja sitten se meribiologi tuo myös siihen turistielämykseen niin kuin uskottavuutta, ja se tuo siihen myös sitä niin kuin semmoista niin kuin tieteellistä ja luonnontieteellistä näkemystä nimenomaan. Mutta kyllä nämä tyypit, ketkä siellä on töissä, niin ne on tavallaan niitä Etelä-Afrikan raksamiehiä tietyllä tavalla, että heillä on useimmilla, niin on tämä yksi tasan tarkkaan, tämä yksi taito, he pystyvät niin kuin houkuttelemaan valkohaita sinne häkin läheisyydelle ja tekemään sitä veneessä olevaa turismityötä ja asiakaspalvelutyötä. Mm-hmm. Tosin ehkä se asiakaspalvelutyökin on vähän vahva sana, että useimmat heistä eivät mitenkään kommunikoi asiakkaiden kanssa, mutta tavallaan sitä pystyisi tekemään kuka vaan.
Mm. Sinäkin teit sitä. Miten valkohai houkutellaan siihen häkin lähelle, joka lasketaan sitten veteen, turistit sisässään?
No, siihen on olemassa muutamia eri keinoja. Aina pitää muistaa, että se valkohaihan, se tulee silloin, kun se haluaa ja lähtee silloin, kun haluaa. Että tavallaan siinä ei ole olemassa mitään takeita koskaan. Että sitä aina turisteille joka ikisellä kerralla mainitaankin se, että mitään takeita ei ole olemassa siitä, että me tullaan näkemään mitään. Että se on kyseessään kuitenkin niin kuin villikala villissä luonnossa, mutta on olemassa sellaista kalanperkuujätettä, semmoista se sanotaan chamiksi, mikä koostuu yleensä ainoastaan rasvasesta, nimenomaan kalanperkuujätteestä ja pikkasen jotain rasvasta kalaöljyä. Ymmärtääkseni Australiassa käytetään myös hevosen verta tähän, mutta että siitä on sellaista pientä ainetta, mikä ei kelpaa valkohaille ravinnoksi, mutta mikä levittää hyvin paljon sitä rasvan hajua siellä vedessä. Ja tämä sitten on tarkoitus houkutella sitä valkohaita paikan päälle katsomaan, että olisiko siellä jotain ravintoa. Ja sen lisäksi siellä sinne veteen heitetään kellumaan, niin köyden päähän, niin semmoinen tonnikalan pää, joka sitten on tarkoitus olla tämmöisenä seuraavana houkuttimena. Eli kun tämä valkohai uiskentelee katsomaan, että mistä tämä haju lähtee, niin se näkee sen tonnikalan pään. Ja sitten toivon mukaan yrittää napata sen tai tulee ainakin tutkimaan sitä. Et suuri osa näistä valkohaista, varsinkin ne isommat ja kokeneemmat, niin ne tietää ja hiffaa jo sen, että tämä on niinku jekku. Ja eikä edes yritä tulla tai menee vaan lakonesti ohi siitä. Mutta ne varsinkin nuoremmat ja vähän pienikokoisemmat hait, niin joskus saattaa jäädä vähän leikkimään sinne paikan päälle. Kunnes ne ymmärtää sen, että aha, tämä ei ole mun ravintoa, tämä tonnikalan pääkään, ja häviää paikalta.
Tarkat ohjeet on turisteille siinä, että kättä ei saa laittaa häkistä ulos. Kuinka houkutteleva se märkäpuvussa oleva ihmisen räpylä on Haikalan mielestä?
Ei se ole lainkaan houkutteleva, ja se isoin ja merkittävin syy on se, että ensinnäkin on se, että ei käy mitään vahinkoa. Että se valkohai saattaa painaa jopa yli tonnin, mm-hmm. Häkin vierellä on. Jos se törmää vaikka siihen häkkiin ja sulla on käsi ulkona, niin siinä saattaa käsi vääntyä. Ja toinen on se vaikka, että se valkohain pyrstön heilautus on omiaan olemaan niin voimakas, että se pystyy murskaamaan sen kämmenen. Niin nämä on ehkä semmoisia oleellisempia syitä, mutta ei se valkohai nyt, niin kuin jos sulla on käsi ulos häkistä, niin ei se lähtökohtaisesti yritä sitä syödä. Itse asiassa se valkohai ei pysty edes erottamaan ihmistä erikseen siltä häkistä. Me ollaan siellä häkissä niin yksi ja sama hahmo sille.
Kiinnostavaa. Eli se ei näe sen lihan ja metallin eroa.
Ei. Joo, käytännössä. Se minkä takia valkohai saattaa olla kiinnostunut sitä häkistä, on myös siitä metallista lähtevä jännite. Eli se ajatus siitä, että se valkohai olisi kiinnostunut, että se näkisi mut siellä ja haluaa syödä, mutta niin se on täysin absurdi. Se on, niin kuin, se on mahdotonta, että tällaista edes tapahtuisi. Et käytännössä se on sitä, että silloin kun valkohai törmää häkkiin, niin siitäkin on olemassa hienon näköisiä YouTube-videoita. Ja myös mä oon kokenut sen, kun vaikka Scarlett törmäsi ja jäi suu auki kiinni häkkiin täysin mun eessä, mikä oli tosi, tämä on ehkä epäeettistä sanoa, mutta tosi mahtava kokemus.
Sinulle.
niin, minulle, mutta tavallaan se tarkoitus on se, että se valkohai useimmiten törmää siihen häkkiin aina vahingossa.
Joo.
Ja toinen saattaa olla se, että sitä häkistä, tai joskus veneen moottoriakin käy tutkimassa, niistä lähtee metallista se jännite, minkä se pystyy aistimaan. Ja sitten se käy hampaillaan pikkasen kokeilemassa, että mistä on kyse.
Millä se aistii sen jännittää?
Valkohailla on kuonossa semmoiset Lorenziinin pullot. Mä en ihan varma, onko toi virallinen suomennos siitä, mutta puhutaan tämmöisestä elektronisista sensoreista, mitkä pystyy aistimaan tosi herkästi sitä jännitettä siellä vedessä. Ja valkohai käyttää ainakin saalistukseen tätä, mutta on olemassa myös epäilyksiä siitä, että valkohai käyttää tätä muun muassa suunnistamiseen.
Kiinnostavaa. Ja kuonollaanhan ne kokeilevat asioita.
Kuonollaan ja sitten hampaillaan.
Hampaillaan, kyllä. Ja sanoit tuossa, että hai ei erota ihmistä häkistä, niin tarkoittaako tämä sitä, että silloin kun Scarlett katsoo sinua silmiin, niin ei se oikeasti katso?
No Scarlettin ja minun tapauksessa kaikki on tietenkin erilaista, mutta siksi, no valitettavasti ehkäpä se juuri tätä tarkoittaakin nimenomaan se, että ei sinä ehkä välttämättä sellaista katsekontaktia tullut kuin muualla kuin mun päässä.
Tulee mieleen nämä konserttikokemukset tässä, jossa saatat olla sitä mieltä, että kyllä ne artistit juuri sinua katsovat yleisössä, mutta ne katsovat vain yhtä metallista häkkiä, joka on se yleisö siinä edessä.
Kyllä, näin siinä taisi käydä tässäkin tapauksessa.
Meillä Suomessa, ja Suomessahan ei haikaloja villeinä sisävesissä tule vastaan, on sanonta, että jokin seuraa kuin hailaivaa. Näillä hairetkillä tilanne taisi olla toisinpäin. Mistäköhän tämmöinen sanonta on tullut? Onko sulla tietoa?
Ei ole kyllä tarkkaa tietoa. Mä voisin kuvitella, että se liittyy kyllä siihen, että varmaan niin kuin, entisaikoina, miksei nykypäivänäkin, niin myös kalastusaluksissa, niin varmaan kun sieltä on tippunut saaliita tai vedetty verkkoja, niin voisiko se liittyä siihen, että hain on niin kuin seurannut sitä vanaa niin kuin siinä toivossa, että sieltä jotain makupalaa irtoisi. Mä veikkaisin, että johonkin tähän se liittyisi.
Kiinnostaako haita siis myös kuollut saalis?
Kyllä. Ja itse asiassa siis valkohaihan on sillä tavalla, koska valkohai on sen verran iso eläin, että se joutuu käyttämään ihan valtavan määrä energiaa siihen metsästämiseen. Niin valkohaita nimenomaan kiinnostaa oikeastaan niin kuin vaikka kuollut valas. Tai sitten jos hylkeitä miettii, tai merileijonia, niin valkohai on kiinnostunut nimenomaan, jos on sellaisia merileijonia, mistä se aistii heti sen, että se on haavoittunut, jolloin se on helpompi uhri. Tähän perustuu myös valkohain toi kuuluisin hyökkäystaktiikka, eli tämmöinen breach house, eli se hyökkää sieltä alhaalta ylöspäin. Niin se käyttää hirvittävän määrän energiaa siihen pieneen hetkeen, kun se kiihdyttää sen helkkarin kokoisen niin kuin kroppansa siellä vedessä ja törmää siihen päällä olevaan hylkeeseen ja purasee sitä. Ja sen jälkeen se olettamus on se, että se hylje on puolustuskyvytön. Ja se valkohain voi sen jälkeen mennä vetämään henkeä vähän kauemmas, pyörii siinä ja ottaa, kun se saalis kuivuu sen verran tai vuotaa verta, että se ei taju enää mitään ja on helppo saalis. Et jos vaikka hylje ja valkohai lähtisi kilpailemaan uinnissa, niin se valkohai jäisi saman tien kakkoseksi siinä. Sen takia just nimenomaan niin kun valkohai aina yrittää löytää semmoisen saaliin tai panostaa semmoisen saaliin, mikä nimenomaan on vähän heikompi.
Ja tämä nousuhan on Tappajahai-elokuvan julisteessa, ja siinä kannessa on se juurikin kohoava hain kita sieltä. On nyt minä ymmärsin tämän. Täällä oli ihan tosi pohjainenkin
kyllä,
selitys.
Kyllä, kyllä.
Mites nyt sitten, kun ne turistiveneet pyörivät siellä Etelä-Afrikan rannikolla ja Australiassa ja Etelä-Amerikan ja Väli-Amerikan vesillä, niin kuinka ekologista se on, että häiritseekö se sitä meren elämää?
No toi on tosi hyvä kysymys, koska tostahan käydään niin kuin debanttia, että olisi tosi naivia väittää se, että joo, ei häiritä mitenkään. Että totta kai siellä ollaan siellä luonnon armoilla tavallaan, ja sitten mun nähdäkseni niin suurin osa firmoista kyllä tekee tosi vastuullista duunia siinä, että nimenomaan on oleellista, että valkohaita ei vaikka syötetä siellä, sitä ei provosoida. Esimerkiksi on hirveän tärkeää se, että kun se tonnikalan pää, missä se köysi on kiinni, ja, niin se köyden pitää ei ohjaa koskaan sitä vaikka häkkiä päin. Sitäkin kuulee tapahtuvan tai on nähnytkin, että se tapahtuu, koska niin kuin ei haluta, että se hai provosoituu ja niin kuin osuu siihen häkkiin, koska sille haille saattaa tapahtua jotain. Ja sitten ennen kaikkea ei haluta boostata turisteille sellaista kuvaa siitä haista, että se niin kuin, tiedätkö, nyt tulee ikenet ja hampaat ojossa on häkissä kiinni, vaan halutaan tavallaan antaa sitä kuvaa nimenomaan siitä eläimestä niin kuin totuudenmukaisena, eli semmoisena niin kuin rauhallisena ja majesteettisena ja hyvin ylväänä. Eikä niinkään aggressiivisena. Mutta totta kai niin kuin, tapoja toimia on yhtä paljon kuin toimijoitakin ja varmasti sitä ei ole tutkittu tarpeeksi, mutta varmasti sillä on olemassa paljon enemmän vaikutusta kuin me luullaankin, koska tämän valkohaiturismin myötä myös valkohaita on alkanut tottumaan enemmän ihmisten läsnäoloa. Me ollaan myös niin kuin niille tosi kummastus, että mitä ihmettä ja siihen varmaan niin, en osaa vastata suoralta käsin tuohon, mutta varmaan sillä on jonkinlaista vaikutusta.
miten sä perustelet itselle sen, että sä osallistut tämmöiseen ekosysteemiä muuttavaan toimintaan?
No mä en usko, että se muuttaa ekosysteemiä niinkään, mutta mun mielestä siinä ehkä enemmän on kyse siitä, että halutaan niin kuin saada tietoisuutta jostain eläimestä. Ja sitten ennen kaikkea myös siitä, että kun se tietoisuus lisääntyy, niin me ymmärretään se, että meillä on tärkeämpää saada nähdä valkohai elävänä kuin kuolleena. Eli käytännössä pystytään niin kuin toivon mukaan ainakin isossa kuvassa muuttaa niitä käsityksiä, mitkä vaikka niin kuin pohjautuu siihen, että valkohai kantaa pitäisi alkaa karsimaan sen takia, että ihmiset pystyisi uimaan rauhallisemmin tai turvallisemmin. Tai ylipäätänsä se, että se valkohai jos kyseessä olisi niin kuin peto, joka tavallaan on uhka ihmiselle. Niin se, että se tietoisuus kasvaa, niin se mahdollistaa myös sen, että me pystytään suojelemaan sitä eläintä.
Harri-Pekka Pietikäinen, miksi ei kelpaa kotimainen saimaan norppa tällaiseksi kohteeksi? Sinulle.
Ehkä se seuraavassa, ehkä se tästä eteenpäin voisi kelvotakin. Ei siis, no nämä on kaikki sellaisia mystisiä asioita, että sä oot mieltynyt johonkin ja mulla se päähänpinttymä, kuten tuossa aikaisemmin tulikin, lapsesta asti on ollut se valkohai ja onhan se upea eläin, ei sitä pääse mihinkään. Jotain mystistä siinä on sellaista.
Näin, tämä valkohaiden määrä, kuten jo tuli mainittuakin tuossa, on ollut tuolla Gansbaissa vähenemään päin Etelä-Afrikan rannikolla. Tiedämmekö me, mistä se johtuu?
Skenaarioita on tässäkin tosi monta. On ensimmäinen skenaario on se, että ilmastonmuutoksesta puhutaan ja sitten liikakalastuksesta puhutaan syynä. Mutta sitten ehkä semmoinen mielenkiintoisin on ollut se, että tuossa muutama vuosi sitten Gansbaissa huuhtoutui. Mä en muista ihan tarkkaan lukumäärää, mun pitäisi muistaa se. Olisiko se 7 ehkä ollut? Niin valkohaita huuhtoutui kuolleena rannalle ja niiltä kaikilta oli revitty maksa irti. Ja syy tähän oli se, että sinne alueelle oli eksynyt 2 miekkavalasta ja miekkavalas on valkohain ainoa luontainen vihollinen. Ihana free willy. Ei olekaan niin ihana, kun pääsee valkohaita metsästämään. Mutta ja valkohain maksa on sitten taas, koska valkohain varastoi niin kuin suuren osan siitä ravinnosta saamastaan energiasta, niin maksaa, niin sehän on todella sellainen ravintorikas. Niin nämä miekkavalat, sehän on heille kuin uppopaistettu marspatukka, niin ne osaa tosi taitavasti hyökätä sitten ja repiä ja syödä pelkästään valkohailta tämän maksan irti. Niin tämmöisiä tapauksia, missä 2 miekkavalasta on eksynyt sinne vesistölle, niin on nyt ollut muutaman vuoden välein. Ja itse asiassa tuorein uutinen, että näin olisi käynyt, niin on ihan muutaman viikon vanha. Ja tämä on saanut sitten aikaan se, että sitten taas tämä loppukin valkohaipopulaatio on hävinnyt ja ollut ajoittain niin kuin kuukaustolkulla pois sieltä vesiltä, mikä on tietenkin aiheuttanut myös turismille tosi paljon hankaluuksia. Mutta mä silti en usko, mun mielestä se on tekosyy, että me lähdetään syyttämään miekkavalat, ne on aikaisemminkin ollut siellä tämä mikään niin kuin uusi ilmiö. Et mä uskon, että se suurin merkitys siihen, minkä takia se populaatio on kadonnut aivan räjähdysmäisesti sieltä pois, niin on se, että siellä on jatkunut pitkä siimakalastus ja laiton kalastus, tai anteeksi, enemmänkin puhutaan niin kuin liikakalastuksesta ehkä kuin laittomasta, niin jatkunut niin pitkään, että ei siellä ole enää ravintoa. Mm. Että valkohait saattaa olla siellä, ne ei ehkä ole se ensimmäinen koukkuun tai verkkoon jäävä laji, mutta siellä on aika paljon siellä pienempiä kalalajia, mitkä on heidän ravintoa, niin on kadonneet. Ja jos sulla ei ole safkaa, niin sä lähetettiin sitä muualta. Et hyvin todennäköistä on se, että tavallaan ne ei ole kadonnut sieltä, vaan, tai ainakaan niin kuin kuollut, vaan tavallaan liikkunut jonnekin muualle.
Kyllä, liikakalastus on suuri ongelma. Siinä ei paljon auta, että Suomessa kehitellään särkijalosteita. Yksi tämän vuoden haaste on tietenkin ollut korona, mikä liittyy matkailuun ja turistit eivät ole päässeet sinne haireissuilleen, eikä varmaan semmoiseen pieneen laivaan olisi lähekkäin ihmisiä haluttukaan laittaa. Mitä tämä tarkoittaa yrittäjien kannalta?
Voi sen kun tietäisi. Mä oon ollut muutaman kertaan yhteydessä nyt korona-aikaan tuonne Etelä-Afrikkaan näihin kirjassakin esiintyviin niin kuin henkilöihin. Mm-hmm. Ja et mulla ei ihan täysin tarkkaa kuvaa sitä, että mitä kaikkea Etelä-Afrikkaan rajoituksiin kuuluu, mutta olen ymmärtänyt, että siellä ollaan hyvin, hyvin tyytymättömiä hallituksen toimintaan. Ja kukaan ei tällä hetkellä tiedä, että koska turismi tulee jatkumaan siellä. Että joku sanoi, että syyskuussa ja toinen sanoi, että jouluna ja kolmas sanoi, että 2021 vuoden puolella. Mutta ja se, että vaikka se virallisesti avattaisikin taas rajat siinä sillä tavalla, että turistit pääsisi sinne, niin sekin on taas sitten toinen kysymys, että kuinka moni sinne oikeasti tulee. Ja mä henkilökohtaisesti pelkään tosi paljon sitä, että ne firmoista tosi monet tulee kaatumaan tai ehkä on jo kaatunut tässä vaiheessa. Ja no se omistajathan voi aina perustaa vaikka uuden ravintolan sille paikalle, missä se firman toimisto on ollut, mutta nämä kyseiset ihmiset, eli nämä munkin friendit justiin, niin on tosi vaikea keksiä, että mihinkä muuhun ammattiin sä voit soveltaa tollaisia taitoja. Ja kyseessä on semmoisesta niin kuin Vääksyn tai Ulvilan kokoisesta paikasta, niin siinä on oikeasti huoli myös ihmisten puolesta siitä, että miten nämä ihmiset työllistyy ja pärjää siinä arjessaan, jos heiltä vie työtalta.
Oletko sä itse ajattelut, että milloin olisi realistista ehkä päästä seuraavaan kerran Etelä-Afrikkaan katsomaan Scarlettia?
Scarlettin, jos mä näkisin, no joo, mutta ei mennä siihen Scarlettiin, mutta vaikea sanoa. Mä elättelin toiveita, että mä olisin nyt syksyllä päässyt menemään sinne, mutta tällä hetkellä se näyttää hyvin kaukaiselta. Ja siellä on aika kova stressi päällä ihmisillä myös, että muun muassa niin kun yksi firman pitkäaikaisia työntekijöitä, kuka ei esiinny nimellä kirjassa, niin menehtyi tässä ihan viikkoja sitten, ja siellä aika paljon yleinen mielipide on, että tässä hän oli vanha ihminen siis, mutta että syynä tähän sydämen pettämiseen on osaltaan ollut se, että siellä on aika paljon tullut niin sanottua paskaa niskaa niin kun firmalta ja ja kaikki yrittää tällä hetkellä tavalla tai toisella niin kuin selviytyä siellä, ja kukaan ei tunnu tietävän, että miten tämä tästä jatkuu. Mutta totta kai toivon, että sinne takaisin pääsen vielä sitten, oli siellä haita tai ei, mutta jää nähtäväksi.
Tämä on Kulttuuri Ykkönen, jossa tänään luupin alla on valkohai. Minä olen Pauliina Krym, ja kanssani täällä studiossa on valkohaille sydämeensä menettänyt Harri-Pekka Pietikäinen, joka on kirjoittanut valkohaista kirjan Pinnan alla elämäni valkohain kanssa. Puhutaan seuraavaksi hetki valkohaista populaarikulttuurissa. Vuonna 1975 ilmestynyt Steven Spielbergin ohjaama Tappajahai-elokuva on saavuttanut kulttimaineen. Se oli tärkeä monellakin tapaa. Se pohjautui samannimiseen romaaniin, jonka oli kirjoittanut Peter Benchley. Sekin oli hitti. Se oli maailman ensimmäinen blockbuster-elokuva, eli elokuva, joka niin kuin räjäytti kassat ympäri maailmaa. Ja se muutti myös elokuvabisnestä, sillä vuoteen 1975 asti oltiin sitä mieltä, että kesällä ei kannata julkaista mitään elokuvia, koska kukaan ei kuitenkaan kesällä mene elokuvateatteriin. Ja tämähän on sitten tämä ajatus heitetty romukoppaan, paitsi ehkä juuri tänä kesänä oli vähän erilaista. Tappajahai oli myös ensimmäinen elokuva, joka tuotti yli 100 miljoonaa dollaria, ja jos nyt lyhyesti kerron sen juonen, niin siinä on tämmöinen pieni kesälomakaupunki, ja siellä on sheriffi, joka yrittää sitten suojella rantalomailijoita, sillä näihin vesiin on eksynyt suurikokoinen valkohai, ja hän joutuu sitten taistelemaan kaupungin valtuuston byrokraattien kanssa, jotka eivät ymmärrä tätä uhkaa. Mitä tämä Tappajahai sinun mielestäsi kertoo omasta ajastaan 70-luvusta?
No, enpä koskaan miettinyt tuolta kannalta, mutta siis varmaan siis osaltahan siinä on sitä, tai Tappajahan niin kuin aloitti ainakin isossa kuvassa sen petoeläin myytin valkohain kohdalta, mutta varmaan sitä, että meillä on ollut siihen aikaan, on meillä aikaisemminkin ollut, mutta tavallaan populaarikulttuuri on tullut mukaan siihen, että meillä on tarve jotenkin elokuvien kautta mitata niitä meidän omia ihmisenä olemisen voimia ja kykyjä sitten tämmöistä niin kuin yliluonnollista petokalaa vastaan. Ja totta kai siis, niin kuin, kuten sanoitkin, niin ensimmäinen blockbuster, että onnistuuhan sen niin kuin popularisoimaan tuommoisen eläimen tavallaan ihan eri tavalla kuin kukaan tai mikään muu elokuva aikaisemmin.
Kyllä. Mä ajattelin jollain tavalla kuvaus tietynlaisesta protektionismista ja sellaisesta oman pienen yhteisön suojelemisesta, ja tietenkin tämä yksilö vastaan koneisto, eli tämä sheriffi vastaan sitten tämä byrokratia. Et se on jotenkin aika mielenkiintoinen kuvio. Tässä lähetyksen alussa kuultiin pätkä John Adamsin säveltämää Jaws, eli Tappajahai-elokuvan tunnusmusiikkia. Ja sitten se muuten esittää Lontoon kuninkaallinen filharmoninen orkesteri. Se on yksi tunnetuimmista elokuvan musiikeista. Sehän tuosta sen sahaamisen jälkeen, niin se kasvaa ihan semmoiseksi eeppiseksi kappaleeksi. Ja se on hauska, sillä kaikki tietää, mikä sieltä vedestä nousee, mitä on odotettavissa, kun John Adamsin sävelet alkavat soida. Minkälaisia tunteita ne herättävät sinussa?
Sen verran pitää korjata, John Williams on kyseessä.
Anteeksi, John Williams tietenkin, kyllä. Mutta, no niin, kiitos.
Siis se on sillä tavalla ikoninhan, sehän on yhtä ikoninen kuin se valkohain evä, jossa akuankka piirretys, kun se valkohain tai hain evä tulee siihen, niin kaikki tietää, mistä on kyse. Ja juurikin John Williamsin ikonista teemaa, niin sitä hän on soitettu ties missä kaikkialla sekä parodia mielessä että ilman, mutta niin kuin, onhan se ihan käsittämättömän tykki tunnari. Eihän siitä pääse mihinkään.
Ei, ja se on aika vanha. Siitä on kuitenkin nyt hetkinen 45
vuotta tulee tänä kesänä.
Kyllä. Ja Tapiohai elokuvistahan on tehty myös parodiaa. 7 vuotta sitten sai ensi iltansa ensimmäinen Sharknado-elokuva. Se voisi kääntää näin, niin kuin, että haihurrikaani. Ja sit niitä on tehty yhteensä 5 ilmeisesti. Ja näissähän on mitään järkeä näissä Sharknado-elokuvissa. Et siellä on, oikeasti on hurrikaaneja, joiden sisällä on verenhimoisia haikaluja, jotka ovat siis 2 kertaa skarlettisi kokoisia tai ehkä jopa suurempia. Ja niitä tulee sitten ovista ja ikkunoista niitä haikaloja ja se on jotenkin ihan tolkutonta, mutta aivan kieliposkessa. Ja siinähän on pääosassa minun ikäluokkani ehkä muistaa 70-luvulla syntyneet ysäriteinisarja Beverly Hills 90210, eli suomalaisittain L.A. Beatin yksi näyttelijä Ian Ziering. Pilaavatko nämä Sharknado-elokuvat Tappajahain perinnön?
No en mä tuommoista usko. Tavallaan se Tappajahai, minkä mä erotan tosiaankin valkohaista jo, niin populaarikulttuuri on tehnyt sitä semmoisen oman myyttinsä, mitä se leikittelee nyt sitten ees taas. Kyllähän meillä edelleenkin tulee hyvin erilaisia valkohai- tai tappajahai-tyyppisiä elokuvia, että on semmoisia vakavampia tästä näitä Sharknado-elokuvia. Mä en yhtäkään pystynyt katsoa kokonaan. Musta on paljon pelottavampaa, joku katsoo niitä oikeasti kuin itsekään valkohai. Mutta niin kuin tavallaan... ja haluaisin olla siinä myyntipalaverissa, tai siinä palaverissa, jossa joku ehdottaa tai niin kuin kertoi, millainen idea tällä elokuvalla voisi olla. Että tavallaan pitäisi aina muistaa, kun itse luulet, että itsellä on tyhmä idea, niin se, että joku on joskus esittänyt Sharknadoin ajatuksen.
Mutta, ja rahoituskierros on ollut onnistunut.
Kyllä, niin 5 kertaa.
Kyllä.
mutta en mä usko, että siinä tavallaan mitään sellaista perintöä on ollut, että jos nyt kuitenkin, niin kuin, totta kai mielipiteet aina on, mutta eihän niin alkuperäisessä tappajahaita ole pystynyt mikään muu hai-elokuva edes lähellekään ylittämään.
No voisiko ajatella, että tämä Sharknado tai tämä Sharknado-sarja tekee valkohaista vähemmän pelottavaan, koska se vetää niin növeriksi. Sehän tyhmentää ihmisen.
En mä tavallaan usko tuohon noin, siis, koska mun mielestä sitten taas niin kuin kyse on niin absurdista ja jotenkin niin kuin todellisuudessa irti olevasta, että näissä niin sanotusti pahamaineisimmissa valkohaielokuvissa tai haielokuvissa, niin niissähän se asetelma on ollut tavalla tai toisella realistinen. Että okei, että se hai ja sitten ne tapahtumat on totta kai sitten otettu siitä kontekstista ulos, mutta että se lähtökohta on ollut semmoinen, että tämä voisi tapahtua kelle tahansa meistä.
Pyysin sinua etukäteen, Harri-Pekka Pietikäinen, miettimään, että muutaman hyvän esimerkin siitä, että missä valkohaita on kuvattu oikein tai reilusti sun mielestä?
Ja mä yritin, tiedätkö, miettiä pähkäillä ja mä en niin kuin fiktiivisen elokuvan puolta löytänyt mitään sellaista elokuvaa, missä valkohai kuvattaisi tavallaan niin kuin totuudenmukaisesti, että kaikissa niissä tavalla tai toisella on olemassa se monsteri tai jopa piirretyissä se pahismyytti, jolla halutaan peilata. Ja mä aloin miettiä, että pitäisikö tähän miettiä joku dokumenttielokuvasta, mutta toisaalta dokumenttielokuvissakin me hirveän usein nähdään valkohaista semmoinen kuva, että taustalla on uhkaava musiikki ja sitten me nähdään niitä kuvia, missä se saalistaa ja syö. Ja tämähän onkin yksi niinku huvittavampia puolia siinä, että se kuvasto, mitä me ollaan, tai suurin osa meistä on valkohaista nähnyt, niin on kuvia, joissa valkohai syö. Jos me käännetään tämä toisinpäin, että niinku meidän ihmisten tapauksessa, niin jos meistä tehdään dokumenttielokuvaa, niin todennäköisesti se kertoisi jostain muustakin kuin meidän illallispöydästä ja näyttäisi hidastettuja kuvia siitä, kun me otetaan pihviä suuhun tai perunamuusia. Että valkohai, niinku, se kuvasto, mikä meillä on, niin on myös niinku näissä dokumenttielokuvissa tosi pitkälle tämän tyyppistä. Ja siitä itse asiassa sen verran aika monet niin kuin sitten niin kuin tuolla Ganspaisikin paikalliset, ketkä tutkijat tekee niin kuin töitä valkohain parissa, niin kyseenalaistavat myös aika paljon niin kuin tämän tyyppisiä dokumenttielokuvia, koska se antaa tai boostaa myös sitä kuvaa juurikin, mitä populaarikulttuurikin siitä, että valkohai on tai olisi jotenkin erityisen aggressiivinen eläin.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä. Minä olen Pauliina Grym ja kanssani studiossa on Harri-Pekka Pietikäinen. Tuossa tuli mainittua jo syöminen. Lihapulla ja perunamuusit ja mennäänpä syömishommista puheen ollen seuraavaksi keittiöön. Miltä hain eväkeitto maistuu, Harri-Pekka Pietikäinen?
En tiedä, en ole koskaan maistanut. Itse asiassa olen maistanut Malesiassa lapsena, en muista, mutta ei ole muistikuvia.
Mutta hain eväkeittoa valmistetaan ja se on herkku. meille länsimaisillekin. Minkälaista se on? Miten se valmistetaan?
Siis valkohaievänkeiton valmistukseen on monenlaisia reseptiä olemassa ja varmaan ne perinteisemmät tulee sieltä Kiinasta justiin, mutta en ole koskaan myöskään valmistanut sitä, ja mutta että käytännössä kyse on kuitenkin semmoisesta niin kuin juhlaherkusta ennen kaikkea. Mm. Ja varsinkin Kiinassa niin on tämmöinen hääjuhliin varsinkin liittyvä traditio, tämä haineväkeitto, mutta sitäkin on totta kai kyseenalaistettu nyt, koska aika pitkälle myös sinne on kantautunut tämä huomio ja tämä huoli siitä, että kuinka niin kuin vaarallista se on haiden kannalta se, että tämä arvio 100 miljoonasta haista, mitkä kuolee vuosittain, niin siitä lähes 80 liittyisi joidenkin arvioiden mukaan niin tähän haineväbisnekseen, missä hailta irrotetaan pelkästään se evä, koska siitä saadaan niin hyvä hinta ja sitten loppuhai heitetään sitten mereen takaisin, koska siitä ei käytännössä kaupallista hyötyä ole ja se veisi liikaa tilaa. Ja tämähän nyt on just niin raakaa, miltä se kuulostaakin.
Kiinalainen lääketiede, tai mä haluaisin käyttää itse sanaa uskomushoito, kiinalainen uskomushoito, uskoo siihen, että haivalmisteissa on jotakin magiaa. WWF nosti valkohain salakauppiaiden 10 halutuimman lajin listalle jo 2000-luvun alkupuolella ja kertoo sivuillaan seuraavasti. Valkohai on suurin hailaji, jota metsästetään sen leukaluiden, hampaiden ja evien vuoksi. Niistä maksetaan kovia hintoja. Mitä ajattelet tästä?
No, tämä liittyy siihen samaan, että meillä on ollut varmaan läpi historian tavalla tai toisella, niin meillä on ollut hirvittävä tarve niin kuin mitata niitä meidän ominaisuuksia, meidän voimavaroja ja kykeneväisyyksiä petoja vastaan. Ja tänä päivänä se tehdään sillä, että sä maksat hirvittävän hinnan, tai en mä tiedä, onko se mikään hirvi, mä oon ymmärtänyt, että jostain eBaystä sen saa aika halvallakin, mutta sä maksat siitä, että sä saat kodiseinälle jonkun valkohain leukaluun tai hampaan ja pystyt esittelemään sitä. Että se liittyy, mä uskon, että se
mitä
liittyy.
Mitä sä et ole itse kuitenkaan metsästänyt tai siis pyydystänyt?
En, ja mä itse niin kuin tuolla Gunspice on yksi isompi firma, joka järjestää turistia, niin turismireissa, niin ne myy fossiilihampaita, mutta ei aitoja missään vaiheessa. Että se pidetään ihan isossa kuvassakin siellä eettisesti niin kuin arveluttavana.
Ja haiden hampaathan uudistuvat sillä tavalla, että ne putoavat ne vanhat ja,
kyllä,
joo. Ja niitä kerätään ja voidaan sitten myydä.
Kyllä.
Joo, kyllä. Tämä on mun mielestä jännittävä tämä koko uskomushoitojen uhanalaisten eläinten osien käyttäminen, että jotenkin olisi ihanaa, jos päästäisiin siihen tilanteeseen, että kaikissa kulttuureissa esimerkiksi miehillä niin potenssiongelmien ilmetessä, niin se olisikin hienoa omistaa se Tesla tai pala Amazonin sademetsää, jonka voisi pitää koskemattomana, eikä se, että sitten syödään jotain valkohaipulvereita tai tiikerin luujauhoja.
Niin, ja se sarvikuon on sarvesta tehty jauhe, on ymmärtääkseni hyvin suosittu, en tiedä kuinka suosittu se, mutta ainakin puhutaan, että se on semmoinen yleinen potenssilääke. Mm.
Ja sehän on statusjuttu, että vaikkei siihen välttämättä itse edes uskoisikaan, niin voi osoittaa ja näyttää, että minullapa on kuitenkin sekä kontaktit, että ne rahat ostaa jotain kiellettyä ja harvinaista.
Se on juurikin näin.
Kyllä. Lyhyesti vielä. Mä vedän nyt pikkasen vielä suurempia kaaria tässä. Nyt on uutisoitu siitä, että Australiassa valkohait ovat hyökänneet uimareiden kimppuun. Ja meillä Suomessa on vuosikausia, ellei vuosikymmeniä tai vuosisatoja keskusteltu pedon suden asemasta. Puhutaan susirajasta, sen sisäpuolelle ei saisi susi hukka eksyä. Onko tässä suhtautumisessa petoihin jotain yhteistä, että ovatko hait vaikkapa sitten Australian susia?
On, varmasti siinä on paljonkin yhteistä. Mun mielestä se on tosi kiehtovaa, että tavallaan tässä niin kun sitten taas kiteytyy se, että mun nähdäkseni, niin siinä on jotain, siinä on jotain tosi outoa, kuinka kauas me ollaan tavallaan ihmisinä ja sivilisaationa haluttu tulla sitten siitä, niin kun, onko se sitten meidän alkuperäinen tila tai asema onkaan. Et se ajatus siitä, että ihminen menee mereen, niin se on ihan absurdi niin kun ajatella sitä, että siellä ei olisi kaloja tai sellaisia kaloja, jotka tarvittaessa niin kun syö sut. tai on vaarallisia sulle. Niin kuin valkohaikin, niin kyllähän siis valkohaikin, pelkkä se, että se käy tutkimassa, niin se saattaa aiheuttaa sen kuoleman sillä, että se raaja lähtee sieltä irti niin. Nimenomaan. Että siinä, missä sä kokeilet ja mä kokeilen niin kuin käsillä tunnustella ympäristöä, niin valkohai tekee sen niillä hampaillaan ja suullaan. Ja silloin, kun sulla on kolmioteräiset hampaat, jos on sahalaitainen vielä toi pinta, niin se saattaa se yksi purasu tuntua aika ikävältä ja sitten saattaa se raaja lähteä irti ja sitä kautta tulee verenhukka sitten, mihinkä suurin osa valkohain niin sanotusta uhreista menehtyykin nimenomaan.
Mutta valkohai ei syö välttämättä tämmöistä, jolta se repii raajan.
Suurimmassa osassa, voisi sanoa jopa, että valtaosassa tapauksissa, niin ei. Et nimenomaan kyse on ollut siitä, että se kohtaaminen on aiheuttanut sen, että on syntynyt verenhukka ja ei ole päästy tarpeeksi nopeasti tuonne maihin. Mutta olisi myös valheellista väittää, että koskaan ei ole näin. Kyllä valkohai on syönyt ihmisen. Kirjassakin on parikin esimerkkiä siitä, että on nähtykin, että valkohai on syönyt ihmisen. Että vaikka mä paljon puhunkin sen puolesta, että valkohai ei saalista ihmisiä ja valkohai ei ole mitenkään erityisen aggressiivinen, niin totta kai kyseessä on, ihan kuin susikin, kyseessä on petoeläin. Ja vielä kyse sen kokoinen petoeläin ja sellaisessa ympäristössä elävä petoeläin, että meillä ei oikein ole ihmisillä minkäänlaista koskemuspintaa tai sellaista hallintaotetta siihen, mikä tekeekin sitä varmaan tosi myyttisen ja pelottavan.
Viimeinen kysymys, Harri-Pekka Pietikäinen. Mitä ajattelet, kun laitat seuraavan kerran varpaasi tummaan veteen mökkilaiturilta?
Mä vedän syvään henkeä ja sen jälkeen nautin siitä tilanteesta ja todennäköisesti menen siitä uimaan, että mä valehtelisin sitä, jos mä sanoisin, että nämä jotenkin häviäisi kaikki, koska ne on niin pinttyneet ne mielikuvat, että ne on tietynlaisia tuntemuksia, mutta mä oon valinnut sen, niin kuin mä valitsin tässä häkkiin menemisessäkin sen, että mä en anna tämän pelon, jonka mä tiedostan, että se on irrationaalinen, niin mä en anna sen vaikuttaa mun elämääni. Ja se on tietoinen valinta.
Suuri kiitos keskustelusta, Harri-Pekka Pietikäinen.
Kiitos.
Tätä Kulttuuri-Ykkösen lähetystä olivat kanssani tekemässä äänitarkkailija Kekka Uitto ja kollegani Tuukka Pasanen. Huomenna perjantaina on luvassa Yle Radio 1 afrikkalainen heinäkuuteeman mukainen ohjelma. Pietari Kylmälä selvittää, miltä somalialainen kulttuuri näyttää paluumuuttajan silmin. Osa sisällissotaa Eurooppaan paineesta ja diasporassa elävästä somalialaisvähemmistöstä on olojen rauhoituttua palaamassa Somaliaan. He ovat olleet merkittävässä roolissa Somalian politiikassa ja kulttuurissa viime vuosina. Studion saapuvat kahden kulttuurin välissä elävät ja paluuta Suomesta Somaliaan tekevät Mustafa Hagi ja Kadar Gelle. Minä olen Pauliina Grym, kiitos seurasta ja tervetuloa mukaan jälleen huomenna. Aiemmat Kulttuuri Ykköset löydät Yle Areenasta.